Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Έχοντας ήδη διανύσει αρκετό δρόμο στην παρουσίαση των ορθόδοξων θέσεων και απόψεων γύρω από τα ανθρωπολογικά, θα λέγαμε, προβλήματα, δηλαδή πώς βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας την ανθρώπινη φύση, την σχέση της με τις υπόλοιπες κτιστές φύσης, γενικότερα την φύση η οποία μας περιβάλλει και μέσα στην οποία ζούμε, και ποια είναι η σχέση όλων αυτών με τον άκτιστο Θεό, την άκτιστη Θεία Ουσία, θα προχωρήσουμε σήμερα να παρουσιάσουμε τις πατερικές θέσεις γύρω από το θέμα των ενεργειών που αναπτύξαμε σε προηγούμενη εκπομπή και πιο συγκεκριμένα στο εκούσιο και το ακούσιο και σε αυτό που λέμε αυτεξούσιο του ανθρώπου. Αφού μιλήσουμε για αυτά, θα προχωρήσουμε στο να εξετάσουμε τα περί της προνοίας του Θεού για τον κόσμο και στη συνέχεια για την πρόγνωση και τον προορισμό, θέματα τα οποία έχουν αποτελέσει στο παρελθόν σημεία σκοτεινά, ιδιαίτερα στο χώρο της δυτικής θεολογίας, και τα οποία έχουν παρεξηγηθεί και υπάρχουν εσφαλμένες απόψεις και αντιλήψεις γύρω από αυτά. Και στη σημερινή εκπομπή, όπως άλλωστε και στις προηγούμενες, θα χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό και σαν βοήθημα τα λεγόμενα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στο έργο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Υπενθυμίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που έζησε κατά τον 8ο αιώνα, ένας άνθρωπος με πολλά χαρίσματα, τα οποία τα καλλιέργησε και τα ανέπτυξε σε πολύ μεγάλο βαθμό, συγκέντρωσε πολλά από αυτά που είχαν λεχθεί από τους προαυτού πατέρες της Εκκλησίας μας και τα συνέραψε σε ένα έργο, κάνοντας έτσι αυτή την επιτομή των διδασκαλιών και των θέσεων των πατέρων στα θέματα που εξετάζουμε. Σε σχέση λοιπόν με το εκούσιο και το ακούσιο, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει τα εξής: «Επειδή το εκούσιο είναι σε κάποια πράξη, δηλαδή σχετίζεται πάντοτε με κάποια πράξη, και το νομιζόμενο ακούσιο επίσης είναι σε κάποια πράξη, ενώ αρκετοί και το πράγματι ακούσιο εντοπίζουν όχι μόνον στο πάθος αλλά και στην πράξη, πρέπει να ξέρουμε ότι πράξη είναι ενέργεια λογική. Έτσι λοιπόν προσδιορίζει την έννοια της πράξεως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι πράξεις είναι ενέργεια λογική. Εξάλλου, τις πράξεις ακολουθεί έπαινος ή κατάκρισης και από αυτές άλλες γίνονται με ευχαρίστηση και άλλες με λύπη. Και από αυτές πάλι άλλες είναι ελεύθερες και άλλες μπορούν να αποφευχθούν, και από τις ελεύθερες άλλες είναι πάντοτε ελεύθερες και άλλες μόνον σε ορισμένο χρόνο, όπως το ίδιο συμβαίνει και σε αυτές που μπορούν να αποφευχθούν. Και από τις πράξεις άλλες προξενούν τη συμπάθεια, άλλες είναι άξιες συγγνώμης και άλλες μισούνται και τιμωρούνται. Αφού λοιπόν έχει κάνει αυτή τη διάκριση και την ανάλυση στο τι μπορεί να συγκαταλεχθεί και να αναφέρεται στις λογικές ενέργειες, δηλαδή στις πράξεις των ανθρώπων, προχωρεί για να μας μιλήσει αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά το εκούσιο και το ακούσιο. Στο εκούσιο ακολουθεί οπωσδήποτε έπαινος ή κατάκρισης, και το ότι οι πράξεις γίνονται με ευχαρίστηση και είναι ελεύθερες σε αυτούς που τις κάνουν, ή πάντοτε ή τότε όταν γίνονται, ενώ στο ακούσιο ακολουθεί η αξίωση για συγγνώμη ή συμπάθεια, και το ότι οι πράξεις γίνονται με λύπη και δεν είναι ελεύθερες, και ούτε κανείς κάνει την πράξη από τον εαυτό του ακόμη και αν εξαναγκάζεται. Εξάλλου, από τις ακούσιες πράξεις άλλες γίνονται με την βία και άλλες από άγνοια. Και γίνονται με την βία όταν η αρχή της πράξεως, δηλαδή η αιτία, βρίσκεται έξω, με άλλα λόγια όταν εξαναγκαζόμαστε από άλλον, χωρίς διόλου να πειθόμαστε, ούτε συμβάλλουμε με τη δική μας ορμή, ούτε συμπράττουμε στο ελάχιστο ή κάνουμε την αναγκαστική πράξη εμείς οι ίδιοι, πράγμα που ορίζοντάς το λέμε το εξής: ακούσιο με την βία είναι αυτό που η αρχή του βρίσκεται έξω, χωρίς να συμβάλλει με την δική του ορμή αυτός που εξαναγκάζεται. Αρχή λέμε την αιτία της πράξεως. Ακούσιες πράξεις από άγνοια γίνονται όταν οι ίδιοι δεν παρέχουμε την αιτία της άγνοιας, αλλά αυτές έτσι συμβαίνουν. Για παράδειγμα, όταν κάποιος μεθυσμένος διαπράξει φόνο, σκότωσε αγνοώντας, όχι όμως ακούσια, αφού την αιτία της άγνοιας, δηλαδή την μέθη, ο ίδιος την δημιούργησε. Αν κάποιος στον συνηθισμένο τόπο σημαδεύοντας σκότωσε τον πατέρα του, τη στιγμή που αυτός περνούσε λέγεται ότι από άγνοια έκανε την πράξη αυτή ακούσια. Επειδή λοιπόν το ακούσιο είναι διπλό, άλλο με την βία και άλλο από άγνοια, το εκούσιο εναντιώνεται και στα δυο, δηλαδή είναι αυτό που διαπράτεται ούτε με την βία ούτε από άγνοια. Εκούσιο λοιπόν είναι αυτό που η αρχή του, δηλαδή η αιτία, βρίσκεται σε αυτόν τον ίδιο που ξέρει τα καθέκαστα, διαμέσου των οποίων και στα οποία γίνεται η πράξη. Και καθέκαστα είναι αυτά που από τους ρήτορες στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού καλούνται περιστατικά μόρια, όπως λόγου χάριν ποιος είναι ο δράστης, ποιο το θύμα, ποιο είναι δηλαδή αυτό που έγινε, αν σκότωσε κάποιον, με ποιο όργανο, πού, δηλαδή σε ποιον τόπο, πότε, δηλαδή σε ποιον χρόνο, πώς ο τρόπος της πράξεως και για ποια αιτία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μερικά μέσα εκουσίων και ακουσίων πράξεων, τα οποία, αν και είναι απέσια και λυπηρά, εγκρίνουμε για την αποφυγή μεγαλύτερου κακού, όπως μια εγχείρηση ή ένα παράδειγμα που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: εξαιτίας ναυαγίου πετάμε στη θάλασσα τα υπάρχοντα στο πλοίο. Πρέπει τέλος να γνωρίζουμε ότι τα παιδιά και τα άλογα ζώα ενεργούν εκούσια, όχι όμως με προαίρεση, και όσα εξαιτίας του θυμού πράττουμε, χωρίς προηγουμένως να τα σκεφτούμε, εκούσια τα πράττουμε, όχι όμως με προαίρεση. Για παράδειγμα, ξαφνικά έρχεται ένας φίλος μας και τον δεχόμαστε εκούσια, χωρίς όμως να καθορίσουμε εμείς την επίσκεψη. Και αυτός που ανέλπιστα βρήκε έναν θησαυρό, εκούσια τον πήρε, χωρίς όμως να επιδιώξει την έβρεσή του. Όλα αυτά είναι εκούσια εξαιτίας της ευχαρίστησης, της ειδονής που τα συνοδεύει, αλλά δεν γίνονται και με προαίρεση, διότι δεν προέρχονται από βουλή. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε, όπως έχει λεχθεί, να προηγείται η βουλή από την προαίρεση. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 110ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 111ο κατά την αρρύθμιση του μασορητικού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Oh.
Έχοντας ήδη προσδιορίσει και οριοθετήσει τις έννοιες για το εκούσιο και το ακούσιο, οι οποίες σχετίζονται με τις πράξεις, δηλαδή τις λογικές ενέργειες του ανθρώπου, ας προχωρήσουμε στη συνέχεια παρακολουθώντας τη σκέψη και τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, να γνωρίσουμε για το εφημήν, δηλαδή για το αυτεξούσιο, ο λόγος λοιπόν για το αυτεξούσιο, δηλαδή για όσα εξουσιάζονται από μας, και ο λόγος αυτός σαν πρώτη έρευνα πρέπει να δώσει απάντηση στο πρόβλημα αν υπάρχει σε μας αυτεξούσιο, διότι πολλοί είναι αυτοί που έχουν αντίρρηση γι' αυτό. Σαν δεύτερη έρευνα έχει το πρόβλημα ποια είναι αυτά που ανήκουν σε μας και σε ποια έχουμε εξουσία. Σαν τρίτη έρευνα πρέπει να εξετάσει κανείς την αιτία για την οποία ο Δημιουργός Θεός μας έκανε αυτεξούσιους. Εξετάζοντας λοιπόν το πρώτο πρόβλημα, δηλαδή αν υπάρχει σε μας αυτεξούσιο, ας πούμε στην αρχή, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν μερικά στην εξουσία μας από αυτά που ομολογούν εκείνοι που αρνούνται ότι υπάρχει σε μας αυτεξούσιο, και ας αναφέρουμε τα εξής. Αίτη όλων που γίνονται, λένε αυτοί οι οποίοι και στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτεξούσιος, λένε λοιπόν ότι αίτιο όλων αυτών που γίνονται είναι ή ο Θεός ή η ανάγκη ή η μαρμένη ή η φύση ή η τύχη ή το αυτόματο. Και στη συνέχεια, εξετάζοντας μία-μία από αυτές τις αιτίες, δια της εισάτοπων απαγωγής, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι είναι αυτεξούσιοι. Και ξεκινώντας από το πρώτο, λέγει τα εξής. Του του Θεού έργο είναι η ουσία και η πρόνοια, δηλαδή η δημιουργία των φύσεων και η πρόνοια για αυτές. Της ανάγκης είναι η κίνηση αυτών που είναι πάντοτε τα ίδια, διότι η ανάγκη περιγράφεται από αυτό που σήμερα θα λέγαμε τους νόμους, την νομοτέλεια, και που ίδιο αίτιο παράγει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Της ημαρμένης η γένεση πραγμάτων με ανάγκη, γιατί και η ημαρμένη ανήκει στην ανάγκη. Και εδώ σημειώνουμε ότι η ανάγκη, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η φυσική νομοτέλεια, ενώ η ημαρμένη, κατά τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης, ξεπερνά κάπως τη φυσική διάσταση, μπαίνοντας στον ανεξερεύνητο μεταφυσικό χώρο. Γι' αυτό, ενώ η ημαρμένη εξακολουθεί να συγκροτείται από νομοτελή δομή, έχει προεκτάσεις σε μεταφυσικές περιοχές, τις οποίες παρουσιάζουν και ερμηνεύουν κυρίως μυθικές παραστάσεις του κόσμου και της ζωής. Γι' αυτό λοιπόν και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα που ανέφερε και στην περίπτωση της ανάγκης και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση της ημαρμένης. Της φύσεως είναι η γένεση, η αύξηση, η φθορά, τα φυτά και τα ζώα. Της τύχης τα σπάνια και απροσδόκητα, διότι ορίζουν την τύχη ως σύμπτωση και συνδρομή δύο αιτίων που έχουν την αρχή από προαίρεση, ενώ παρουσιάζουν κάποιο άλλο αποτέλεσμα από ό,τι προβλεπόταν να γίνει. Όπως λόγου χάρη, όταν κάποιος ανοίγοντας λάκκο βρίσκει έναν θησαυρό, ούτε αυτός που έβαλε τον θησαυρό γι' αυτό τον έβαλε, ώστε ο άλλος να τον βρει, ούτε αυτός που τον βρήκε άνοιξε λάκκο για να βρει τον θησαυρό, αλλά ο ένας για να τον πάρει όταν θέλει, ενώ ο άλλος για να ανοίξει λάκκο. Συνέπεσε λοιπόν να γίνει άλλο από ό,τι σχεδίαζαν ελεύθερα και οι δυο. Ας έλθουμε στην άλλη κατηγορία, στο αυτόματο. Του αυτομάτου λοιπόν έργο είναι τα συμπτώματα των αψύχων ή των αλόγων χωρίς φύση και τέχνη. Έτσι λένε αυτοί. Αυτοί που προηγουμένως αναφέραμε ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει στον άνθρωπο αυτεξούσιο. Σε ποιο από αυτά όμως θα υπαγάγουμε τα γινόμενα από τον άνθρωπο, αν ο άνθρωπος δεν είναι αίτιος και αρχή των πράξεων? Διότι ούτε στον Θεό είναι θεμητό να αποδίδουμε μερικές φορές εσχρές και άδικες πράξεις, ούτε στην ανάγκη, αφού δεν είναι από αυτά που πάντοτε μένουν ίδια, διότι η ανάγκη, όπως είδαμε και προηγουμένως, συνδέεται με την νομοτέλεια, ενώ στην περίπτωσή μας άλλοτε συμβαίνουν έτσι και άλλοτε αλλιώς, ούτε στην ημαρμένη, γιατί τα αποτελέσματα της ημαρμένης δεν είναι ενδεχόμενα αλλά αναγκαία. Πάλι λοιπόν ισχύει και εδώ ό,τι είπαμε και προηγουμένως για την ανάγκη. Ούτε στην φύση, διότι της φύσεως έργα είναι τα ζώα και τα φυτά. Ούτε στην τύχη, διότι οι πράξεις των ανθρώπων δεν είναι σπάνιες και απροσδόκητες. Ούτε και στο αυτόματο, διότι τα συμπτώματα του αυτομάτου λένε ότι προέρχονται από άψυχα και άλογα. Δεν συγκαταλέγεται λοιπόν μεταξύ αυτών ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, απομένει να είναι αρχή των δικών του έργων και αυτεξούσιος ο ίδιος ο άνθρωπος που πράττει και δημιουργεί. Επιπλέον, αν ο άνθρωπος δεν είναι αρχή καμιάς πράξεως, τότε επεξεργάζεται τις σκέψεις του ματαιοπονώντας. Διότι, τι την χρειάζεται την βουλή, αν δεν είναι κύριος καμιάς πράξεως? Διότι, κάθε βουλή γίνεται εξαιτίας της πράξεως. Έτσι, θα ήταν από τα πλέον άτοπα το πιο όμορφο και πολύτιμο πράγμα στον άνθρωπο να το πάρουμε σαν περιττό, δηλαδή την επεξεργασία των σκέψεων, γιατί πράγματι περιττή θα ήταν αν ο άνθρωπος δεν ήταν αυτεξούσιος. Αν λοιπόν επεξεργάζεται τις σκέψεις, αυτό το κάνει για την πράξη, διότι κάθε βουλή γίνεται εξαιτίας της πράξεως και για την πράξη. Έχοντας λοιπόν βάλει ουσιαστικά τις βάσεις και έχοντας αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι πράγματι αυτεξούσιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προχωρεί στο να εξετάσει τα γινόμενα, αυτά δηλαδή που συμβαίνουν, για ποιον λόγο συμβαίνουν, και τα διαχωρίζει ως εξής. Από τα γινόμενα, άλλα είναι στην εξουσία μας και άλλα δεν είναι. Είναι λοιπόν στην εξουσία μας όσα είμαστε αυτεξούσιοι να τα πράξουμε ή να μην τα πράξουμε, δηλαδή όλα που γίνονται από μας εκούσια. Διότι δεν θα λεγόταν ότι γίνονται εκούσια αν η πράξη δεν ανήκε σε μας. Και γενικά, όσα έχουν ως επακόλουθο την κατάκριση ή τον έπαινο, και ισχύει για αυτά προτροπή και νόμος. Σε μας κυρίως ανήκουν οι ψυχικές ενέργειες και αυτά που σκεφτόμαστε, και η βουλή είναι από τα ενδεχόμενα. Επίσης, ενδεχόμενο είναι αυτό που μπορούμε και το αντικείμενό του. την εκλογή αυτού την κάνει ο νους μας και αυτός είναι η αρχή της πράξεως. Αυτά λοιπόν ανήκουν σε μας και τα επίσης ενδεχόμενα, όπως να κινούμαστε και να μην κινούμαστε, να υπακούουμε στην ορμή και να μην υπακούουμε, να επιθυμούμε τα μη αναγκαία και να μην τα επιθυμούμε, να λέμε ψέματα και να μην λέμε, να δίνουμε και να μην δίνουμε, να χαίρουμε για αυτά που πρέπει και να μην χαίρουμε παρόμοια και για αυτά που δεν πρέπει και άλλα παρόμοια, στα οποία είναι τα έργα της αρετής και της κακίας, διότι αυτόν είμαστε αυτεξούσιοι. Από τα επίσης ενδεχόμενα είναι και οι τέχνες, διότι στην εξουσία μας είναι να ακολουθήσουμε έναν τρόπο ενέργειας εάν θελήσουμε και να μην τον ακολουθήσουμε. Πρέπει εξάλλου να γνωρίζουμε ότι η εκλογή για τις πράξεις που μπορούμε να επιτελέσουμε είναι πάντοτε στην εξουσία μας. Η πράξη όμως πολλές φορές εμποδίζεται κατά κάποιον τρόπο από την πρόνοια. Έχοντας λοιπόν αποδείξει κατ' ουσίαν ότι ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος και αφού έχουμε μιλήσει για τα γινόμενα, ας προχωρήσουμε να διερευνήσουμε την αιτία, δηλαδή τον λόγο για τον οποίο έχουμε γίνει αυτεξούσιοι. Περί αυτού μας λέγει τα εξής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέμε ότι το αυτεξούσιο συνηφαίνεται με το λογικό. Εξάλλου, κάθε γεννητό, δηλαδή κάθε τι που έγινε, που δημιουργήθηκε, είναι και τρεπτό, δηλαδή είναι επιδεκτικό αλλοιώσεων. Είναι λοιπόν ανάγκη να είναι τρεπτά αυτά που η αρχή της γενέσεώς τους άρχισε με τροπή. Πράγματι, ο ερχομός στην ύπαρξη από το μείον, διότι αυτό σημαίνει γένεσης, δημιουργία, είναι μια τέτοια τροπή, δηλαδή μια αλλίωση από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Και αυτό ακριβώς μας λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τροπή είναι η παραγωγή από το μείον στο είναι και η γένεση κάποιου άλλου πράγματος από ύλη που προϋπάρχει. Και τα δύο λοιπόν, και η δημιουργία από προϋπάρχουσα ύλη ενός καινούριου δημιουργήματος, αλλά και η δημιουργία από το μηδέν, είναι τροπή, δηλαδή αλλίωσης. Τα άψυχα λοιπόν και τα άλογα τρέπονται κατά τις σωματικές αλλοιώσεις, τις αλλοιώσεις τις οποίες υφίσταται το σώμα τους, δηλαδή αυτό το οποίο περιέχει την ύπαρξή τους, την υλική τους ύπαρξη. Ενώ τα λογικά τρέπονται κατά προαίρεση. Του λογικού εκφάνσεις είναι από τη μία μεριά το θεωρητικό, από την άλλη το πρακτικό. Θεωρητικό είναι αυτό που κατανοεί πώς έχουν τα όντα, ενώ πρακτικό αυτό που επεξεργάζεται τις σκέψεις που ορίζει τον ορθό λόγο στις πράξεις που μπορούν να γίνουν. Και το θεωρητικό το ονομάζουν νου, ενώ το πρακτικό λόγο. Επίσης το θεωρητικό σοφία και το πρακτικό φρόνηση. Και εδώ σημειώνουμε ότι η ορολογία αυτή αλλά και οι αντιλήψεις, αν και έχουν την βάση τους στην αριστοτελική διάκριση του λόγου σε θεωρητικό και πρακτικό, εν τούτης αναλύονται αλλά και απαντώνται και σε μεταγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος στην Μυσταγωγία αναφέρει «Τας ουν περί την ψυχήν νοουμένας πέντε συζυγίας, περί την μίαν του Θεού σημαντικήν συζυγίαν, έλεγε καταγίγνεσθε. Συζυγίαν δε φινή, νυν, τον νουν και τον λόγον, την σοφίαν και την φρόνησιν, την θεωρίαν και την πράξην, την γνώσιν και την αρετήν, την άλιστον γνώσιν και την πίστην, την δε του Θείου σημαντικήν, την αλήθειαν και το αγαθόν». Αυτά λοιπόν αναφέρει στο έργο του Μυσταγωγία ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής σε σχέση με αυτή την διάκριση περί θεωρητικού και πρακτικού ή νου και λόγου ή σοφίας και φρόνησης. Καθένας λοιπόν που επεξεργάζεται τις σκέψεις, επειδή σε αυτόν ανήκει η δύναμη εκλογής, σκέφτεται για όσα μπορούν να γίνουν για να διαλέξει με την βουλή αυτό που προτιμά και αφού το διαλέξει να το πράξει. Αν συμβαίνει αυτό, τότε κατά ανάγκη το αυτεξούσιο συνυπάρχει με το λογικό. Ή δεν θα υπάρχει λογικό, ή αν υπάρχει, θα είναι κύριο των πράξεων και αυτεξούσιο. Γι' αυτό και τα άλογα δεν είναι αυτεξούσια. Οδηγούνται μάλλον από την φύση παρά οδηγούν. Γι' αυτό και δεν αντιστέκονται στην φυσική όρεξη, αλλά σαν επιθυμήσουν κάτι, ορμούν για την πράξη. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι λογικός, μάλλον οδηγεί την φύση παρά οδηγείται. Γι' αυτό και όταν επιθυμήσει κάτι, αν θέλει, έχει εξουσία να αναχαιτήσει την όρεξη ή να την ακολουθήσει. Έτσι, τα άλογα ούτε επαινούνται ούτε κατακρίνονται, ενώ ο άνθρωπος και επαινείται και κατακρίνεται. Ας γνωρίζουμε επίσης ότι και οι άγγελοι ως λογικοί είναι αυτεξούσιοι και ως κτιστοί είναι και τρεπτοί. Και φάνηκε ότι ο διάβολος δημιουργήθηκε αγαθός από τον δημιουργό. Αυτεξούσια όμως έγινε εφευρέτης της κακίας και μαζί του οι δυνάμεις που αποστάτησαν, δηλαδή οι δαίμονες, ενώ τα υπόλοιπα τάγματα των αγγέλων παρέμειναν στο αγαθό. Έχοντας λοιπόν αναφερθεί εκτεταμένα στο θέμα του εκουσίου και του ακουσίου και σε σχέση με το αυτεξούσιο του ανθρώπου, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στα περί της προνοίας του Θεού και της προγνώσεως και του προορισμού. Όμως ο χρόνος της εκπομπής έχει ολοκληρωθεί και έτσι ελπίζουμε πρώτο ο Θεός να το κάνουμε αυτό στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινά Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.